Uneori mă gândesc că va fi singura mea carte, alteori mă gândesc că va trebui să mai scriu altceva, nu știu dacă trebuie. Probabil asta va veni de la sine. La un moment dat va veni de la sine. Bineînțeles că atunci când te consideri scriitor, trebuie să și faci munca de scriitor. În cele din urmă, totul ține de felul în care te raportezi la ceea ce faci. Dacă va fi încă o carte sau mai multe, eu m-aș bucura foarte mult. Dacă nu, nu știu, probabil o să mă mulțumesc doar cu această carte destul de mică, dar sper că destul de puternică.
Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Raul Popescu, bine ne-am găsit la Drept de autor.
Bine v-am găsit și eu și mulțumesc pentru invitație.
De fapt, noi am mai stat de vorbă la Drept de autor la un moment dat, cred că era în 2018. Am făcut o discuție cu Adina Dinițoiu despre literomania, despre traduceri. Cred că îl tradusese ea atunci pe François-Henri Dezerable. Și ați participat și dumneavoastră. Erați la un târg de carte, din câte mi-aduc aminte. Ați participat prin telefon.
Așa este, eram la Cluj, la un târg de carte, a fost o emisiune foarte interesantă, mai ales că acolo eram în mijlocul unei lansări, era foarte multă lume, s-a simțit, cred, atmosfera și la dumneavoastră în studio. În sigur, acel moment.
Sigur, a fost într-adevăr o emisiune reușită, o discuție despre literatură, despre cărți. Astăzi ne întâlnim pentru că debutați ca prozator, în volum. Ați publicat la sfârșitul anului 2022 un mini-roman, pentru că el are 98 de pagini și la început a fost Întunericul, la editura Casa de Pariuri Literare. Știu că ați publicat în 2017 un eseu despre Culianu. N-am reușit să vorbim despre el. Poate strecurăm astăzi câteva cuvinte și despre acest eseu. Dar pornim de la ideea că pe platforma dumneavoastră Literomania, pe care o coordonați împreună cu Adina Dinițoiu, faceți critică literară, critică de întâmpinare, ați publicat și pagini din acest roman. Critică literară ați publicat în acei ani 2015, 2016, 2017 și în Observator Cultural v-am citit textele. Pe teme variate erau cărți din domenii diferite. Ce s-a întâmplat cu această dorință de a scrie și proză, de a debuta, iată, chiar cu un roman? De altfel, trebuie să fac o paranteză, am citit istoria, mica poveste a acestei cărți și aș vrea să și povestiți puțin de la începuturile textului, de când ați scris acest text.
Romanul publicat la sfârșitul anului 2022 are la bază un text scris la cursul de scriere creatoare al lui Alexandru Mușina de la Brașov. Au trecut niște ani de atunci, destul de mulți. Acest curs făcea parte din masteratul de scriere creatoare. Acolo am avut mai mulți profesori, Gheorghe Crăciun, Andrei Bodiu, Caius Dobrescu. Iar la aceste cursuri, bineînțeles că făceam exerciții de scriere, proză, poezie, chiar și teatru cu Mihai Ignat. Și în cadrul acestui curs am scris un roman pe care l-am reluat după mulți ani, încercând cumva să păstrez vocea naratorului de atunci. Naratorul avea aceeași vârstă pe care o aveam în acei ani, 26-27 de ani, și recunosc că asta a fost o provocare, pentru că acum, la 41 de ani, este destul de dificil să mai conversez cu acel personaj de 27 de ani. Dar până la urmă cred că ne-am înțeles destul de bine, pentru că problemele noastre au rămas aceleași. și nu mă refer strict la niște probleme care țin de viața de zi cu zi, ci și la problemele stilistice legate de text, de modul în care organizezi un text. În cele din urmă a ieșit această carte și la început a fost Întunericul, care este diferită de varianta de început, de plecare. Trebuie să recunosc că într-o primă variantă textul arăta cu totul și cu totul altfel. Primii mei cititori au fost Adina Dinițoiu, soția mea, și Cosmin Perța, care l-a distrus într-o primă fază.
Nu i-a plăcut lui Cosmin Perța textul inițial?
Nu. Era prea stufos, ramificat, mi-a spus că pot să scot de acolo două romane. De ce le-am amestecat? Ce s-a întâmplat? Bineînțeles că am dat vina pe băiatul de 27 de ani și am rescris în întregime acea variantă. Nu a rămas mai nimic, poate câteva pagini de început. Apoi totul a fost schimbat. A rămas și acest personaj
de 27
de ani. Da,
personajul a rămas.
În schimb, a venit un alt personaj, omul fără chip.
Înseamnă că faceți parte din acea categorie de scriitori sensibili la criticile care se aduc textelor și care lucrează pe ele, nu din cealaltă categorie, pentru că știți că mai e una, a autorilor care nu admit nicio intruziune în texte. Poate că e bine așa.
Poate, nu știu.
Poate ajută.
Nu știu. În acel moment am fost dărâmat. Nu știu cum de-am reușit să mă adun și să scriu altceva. Dar mă bucur că am reușit și sper ca romanul să ajungă la cât mai mulți și cumva să-i convingă.
Ce e interesant e că, deși prima variantă nu i-a plăcut deloc lui Cosmin Perța, semnează un text pe ultima copertă a cărții în care se declară extaziat. Adică ce ați lucrat după aceea, îi se pare că e o reușită. Este un roman foarte bine scris, e foarte atent lucrat, fiecare capitol e urmărit în detalii, stilistica lui este foarte, foarte curată, nu știu cum să-i spun altfel. Și în plus, îl simți de la bun început original, de la primele fraze. Semn că și ideatica lui este autentică, pentru că de obicei când ideile sunt așa, adică adevărate, iese și textul cursiv, curge din ideea autorului. A ieșit un personaj principal, cel despre care vorbeați, tânărul de 27 de ani, aflat într-o situație limită, nu o să povestim că ar fi păcat, dar câteva idei trebuie să punctăm. Aflat într-o situație limită, e pe pragul între viață și moarte, probabil că pățește ceva, un accident, nu știm. Și apar în scenă personajele din familie, legăturile pe care le are cu părinții, cu unchiul, personajul fără chip, cum spuneți, și în acest fel urmează introspecția. E un roman introspectiv.
Așa este. Nu am vrut neapărat să fie așa, dar într-adevăr așa a ieșit. Și când l-am propus mai multor edituri, mi-au spus da, este bun, dar lipsește acțiunea. Dacă mi-amintesc bine, cred că lui Faulkner îi reproșau la un moment dat că, uite, nu se întâmplă nimic în romanele tale și, într-adevăr, nu trebuie să se întâmple ceva pentru că totul s-a întâmplat deja. Și asta este bine, la fel de bine cum este să se întâmple în acel moment ceva. O proză nu este definită în mod decisiv de felul în care este concepută, are acțiunea, se întâmplă totul în acel moment. cred eu. Totul s-a întâmplat și este pus acolo sub lupă, este analizat, personajele încearcă să intre în acest joc, de fapt, al memoriei și al destinului. Și eu cred că, de multe ori, proza bună iese tocmai din aceste analize, din aceste reevaluări, recontextualizări. În acest roman, personajul este pus în fața unor evenimente din viața lui, evenimente trecute, din copilărie, din adolescență, pe care el, în momentele respective, nu le-a simțit probabil atât de intens, nu și-a dat seama ce înseamnă pentru el, într-adevăr, acele momente. De-abia în acel prag, în acea situație, a realizat că, de fapt, totul are o semnificație și duce într-o direcție. Asta am încercat, de fapt, să fac aici și mă bucur că ați observat, de fapt, că a ieșit.
Așa mi se pare. L-am citit cu destulă atenție pentru că m-a captat de la început, de la primele fraze. Probabil că e bine ca un autor să fie atent la începuturile capitolelor, pentru că dacă sunt puternice, îl fac pe cititor să meargă mai departe cu lectura.
Da, așa este. Acum, ce pot să spun, nu mi-am propus de la bun început ceva anume. Totul a curs, totul a venit de la sine. Pur și simplu am avut acest personaj și pus într-o situație excepțională. Am avut un alt personaj, omul fără chip, cel care cumva îi aduce în față toate aceste momente și ia diverse chipuri din viața personajului și încearcă să-l convingă să treacă mai departe. De fapt, este și un roman al maturizării, cred eu. Dincolo de situația excepțională, dincolo de tot ceea ce se întâmplă acolo, este un roman al maturizării. Când intervine maturizarea, în momentul în care relațiile cumva se așează după un anumit model și duc înspre un anumit punct care, de fapt, definește personajul și definește destinul.
Personajele care vin din trecut nu sunt numai cele care au fost prezente în viața naratorului, sunt și cele care au absentat. Tatăl, care a fost absent în viața copilului, apare și el și aici se creează, se pune în discuție relația între tată și fiu.
Așa este. În perioadele de formare, în copilărie, în adolescență, ai nevoie de modele. Uneori te formezi urmând acele modele, alteori...
distanțându-te de ele.
Dacă ai acele modele, dacă nu în absența lor, dar încerci să-ți imaginezi cum ar fi fost, ce ar fi făcut cel care, să zic, ți-ar fi servit ca model un tată absent. De aici și cumva golurile din existența tânărului. Acele goluri care de fapt sunt reprezentate de absența unui model masculin. Tatăl și apoi unchiul care refuză să se implice în formarea nepotului său.
Și Cosmin Perța și Adina Dinițoiu văd în acest roman dimensiunea lui poetică. Mie mi s-a părut că e o poeticitate foarte infuzată în text, foarte difuză, nu e la suprafață, nu e genul acela de poetic aparent, cu metafore, cu lucruri vizibile care să poată să îl definească drept roman poetic. Este ceva foarte subtil.
Cred că aici este influența profesorilor mei, Alexandru Mușina, Andrei Bodiu, chiar și Caius Dobrescu, Romulus Bucur, era o atmosferă acolo la Facultatea de Litere, într-adevăr, poetică, foarte mulți poeți, chiar dacă nu ai avut contact până în acel moment cu poezia, nu aveai cum să nu te contaminezi cumva de această efervescență. Am încercat să scriu poezii la un moment dat, nu mi-au ieșit atât de bine, dar se pare că totuși ceva a rămas din acele zile ale masteratului și asta este o dovadă că acești profesori nu erau doar niște profesori, erau niște poeți în adevăratul sens al cuvântului, care îți transmiteau un microb în momentul în care intrai în contact cu ei, cu viziunea lor despre literatură și despre poezie. Și probabil de aici această tentă poetică a romanului, nu lirică, dar poetică. Frazele sunt destul de scurte, sunt incisive, tăioase, nu-ți prea lasă timp să respiri sau nu-ți descriu prea multe. Dar cumva este o poeticitate care ține mai degrabă de ritm, de felul în care textul curge.
E adevărat. Are și multă stranietate, remarcă și Cosmin Persa acest lucru. Are și imersiuni în fantastic, dacă putem să le numim așa, nu? Trecerile dintre planurile realității și irealității. Dar în același timp are o melancolie venită din faptul că aproape tot ce simte naratorul, personajul narator, ține de tragismul, dramatismul existenței. E un roman care chestionează viața în ceea ce are ea mai profund și mai dramatic.
Da, așa este. Cumva nu avem doar tragedia tânărului căruia i-a lipsit tatăl, avem și tragedia mamei care a trebuit să-și crească singură copilul și care nu a reușit întotdeauna să facă față situațiilor. Avem tragedia bunicii, cea care a încercat să-și domine fiica, și avem chiar și tragedia unchiului, personajului principal, pentru că în cele din urmă el a încercat să reușească în viață, a încercat să fie un model pentru nepotul lui, dar în cele din urmă viața s-a dovedit mai puternică și a trebuit să-și ia răsplata în cele din urmă.
Este un mini-roman. Spuneam mai devreme că are 98 de pagini. De ce l-ați concentrat așa? Sau atât a fost personajul?
Probabil dacă aș fi continuat, tot ar fi trenat, nu ar mai fi avut aceeași forță. Și în cele din urmă nu mai aveam ce să spun despre personaj, nu mai aveam ce să spun despre acele personaje. Totul a fost spus în aceste pagini și cred că un autor își controlează doar pe jumătate creația. În rest, textul tinde să aibă o viață proprie și
se autonomizează de la un moment
dat. Exact, exact. Și autorul simte când trebuie să oprească, simte și pentru că textul îi spune asta. Și la fel și eu am simțit că trebuie să mă opresc după aceste pagini, pentru că în rest ar fi fost un simplu balast.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Va fi ceva insolit în cariera dumneavoastră, ipostaza de romancier, sau aveți de gând să mai scrieți?
Nu știu ce să zic aici. Uneori mă gândesc că va fi singura mea carte, alteori mă gândesc că va trebui să mai scriu altceva. Nu știu dacă trebuie. Probabil asta va veni de la sine. La un moment dat va veni de la sine. Bineînțeles că atunci când te consideri scriitor, trebuie să și faci munca de scriitor. În cele din urmă, totul ține de felul în care te raportezi la ceea ce faci. Dacă va fi încă o carte sau mai multe, eu m-aș bucura foarte mult. Dacă nu, nu știu, probabil o să mă mulțumesc doar cu această carte destul de mică, dar sper că destul de puternică. Și feedback-urile au fost foarte bune pe care le-am primit. Asta m-a bucurat. Foarte mulți au găsit acolo în carte personaje pe care le-au identificat cu rude din familiile lor. Nu știu acum ce să zic despre mine. Probabil și rudele mele se vor identifica acolo, deși totul este ficțiune și am încercat să duc totul spre o altă zonă, nu cea biografică.
În foarte multe cazuri se întâmplă ca biografia scriitorului să fie cea mai pregnantă, cea mai puternică într-un roman de o asemenea factură. Eu cred că ficțiunea are locul ei și un scriitor care vrea să scrie o carte, vrea să spună ceva despre el, poate să o facă în imaginar mult mai bine decât dacă își exploatează propria biografie. Poate că mă înșel, poate că nu este așa, dar cred în ficțiune, în lumile imaginare care pot să fie create, care pot să fie exploatate, lumile imaginare ale scriitorului, bineînțeles.
Da, dar totuși biograficul are un rol important. Materialul de la care pornește, cred, fiecare scriitor, fie el poet, prozator, chiar și dramaturgii, este...
În general,
da, are o bază autobiografică. Pe de altă parte, cum mi s-a întâmplat și mie, aceste personaje sunt generice și de asta m-am bucurat când mi s-a spus: a, da, dar aici parcă era vărul ăsta al meu, aceeași atitudine, aceeași... Da, și mi-a plăcut asta foarte mult. Mi-am amintit și de Thomas Mann după ce a publicat primul roman despre familia Brudenbrock și nu mai putea să intre în Lübeck pentru că toți locuitorii orașului se recunoșteau acolo în roman și nu toți erau încântați de modul
în
care i-a surprins
în
Thomas Mann. Da.
Am două exemple de prozatori care știu să transfigureze foarte bine realitatea, pornind de la unele elemente biografice. Mă gândesc la Gabriela Dameșteanu și la Marin Preda. Și la ei personajele au sâmbure în realitate, dar personajele lor sunt făcute din mult mai multe persoane reale, în așa fel încât e greu ca unul singur să se recunoască integral într-un personaj. Fiecare poate să prindă câte ceva. La asta mă refeream mai devreme când spuneam că mi se pare că ficțiunea trebuie să aibă locul ei în scrisul unui autor. Sunteți eseist, faceți critică literară, sunteți atent la ceea ce se scrie și n-aș vrea să nu spunem câteva cuvinte despre Ioan Petru Culianu. Era teza dumneavoastră de doctorat, cartea care a apărut la EICON în 2017.
Așa este teza mea de doctorat, pe care am susținut-o la Universitatea Transilvania din Brașov în 2017, teză pe care am transformat-o în cele din urmă într-o carte. A fost o perioadă dificilă, perioada Culianu, pentru că el însuși este un personaj misterios, un personaj...
Eretic. Cum spune titlul.
Așa este. Și lucrul care m-a surprins a fost acela că nu am putut să-i aud vocea, nu am avut unde să-i aud vocea, deși el a trăit într-o perioadă în care radioul, televiziunile funcționau foarte bine. Mai mult de atât, au existat în presă, în diverse volume, doar câteva poze cu el, așa că mi-a fost destul de greu să mi-l imaginez ca personaj, așa că am fost nevoit să scriu un text despre un autor misterios, despre un savant misterios, dar în același timp un savant rațional, un savant extraordinar, care a încercat cumva să impună un nou mod de a gândi istoria religiilor, destul de înțepenită în acel moment, ceea ce a fost o provocare din nou.
Era felul lui de a fi neconvențional, personalitatea, au fost lucrurile care v-au atras în a scrie un asemenea eseu despre Ioan Petru Culianu?
Când vine vorba despre Ioan Petru Culianu, este vorba de fapt despre un adevărat vortex, este o adevărată nebunie acolo, pentru că ești intrigat într-adevăr de cărțile lui, academice, de cărțile lui de specialitate, dar în același timp nu ai cum să eviți latura aceea misterioasă a personajului Culianu, latura misterioasă a personajului fascinat de ocultism, despre care nu știi ce să crezi. Într-adevăr, Culianu era atras de această zonă sau doar voia să o pună într-o ramă din aceasta teoretică, să o supună rațiunii, ceea ce cumva este imposibil când lucrezi cu aceste elemente, pentru că ele provin din perioade în care, așa cum recunoaște el însuși în cărțile lui, prima fantasticul, prima magicul. Și atunci nu prea ai cum să te detașezi și să le ordonezi foarte bine, fără să-ți scape la un moment dat de sub control, și de aceea munca lui este și mai grea și probabil nici nu a avut timp. Asta este clar, că avea vârsta mea când a fost asasinat.
Raul Popescu, vă mulțumesc foarte mult pentru discuția pe care am avut-o la Drept de Autor despre acest prim roman.
Și eu vă mulțumesc.
Și la început a fost Întunericul, a apărut la Casa de Pariuri Literare la sfârșitul anului 2022. Eu sper că nu va fi singurul roman, singura carte de proză, și mă gândesc că poate vom avea și alte discuții despre alte cărți ale dumneavoastră.
Sper din toată inima, mi-a făcut plăcere.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Poetul Cristian Pavel citește pentru emisiunea Drept de Autor poemul Centrul Vechi din volumul Exerciții de Sinucidere.
Centrul vechi. Asta nu e viața, ai dreptate. Doar cu silabe furate, bâlbâite pe ascuns, cu mers pe vârful, cu pasul piticului, cu frânghii de păpușar trase tremurând în teatrul absurd pe care îl trăiesc. Asta nu e viață, să-ți lungesc zi de zi venele și arterele prin care curg spre tine pe ocolite, să cânt în pauze când ies la cumpărături, să ud florile, să duc gunoiul, când toc ardei și scriu la film mai pe urmă, furios și iute. Asta e viață de emigrant într-o tabără din sud, de unde sun când am semnal, când am cartelă cu minute și mese calde și duș imaginar într-o lume pe care am renunțat să o vizitez. Asta e o viață de clov năbosit, de jurnalist turnat în plumb, ce trăiește din șpec, ca o redacție încăpățânată să iasă cu tipărituri curajoase pe piept în zori. Nu e drept să te țin strâns în curentul meu alternativ, în care dau inconștient sonorul la minim și la maxim, în salba mea de hidrocentrale, unde apele năpustesc și se retrag. Nu e viață turnul meu de control din care gestionez nesăbuit la oaltă planoare, parapante, baloane cu aer cald și avioane cu reacție. Toate întrebările mele despre frumos adevăr și viitor se strâng într-o sârmă ghimpată, în garduri de iederă și plante carnivore care mă rănesc fără leac. Nu e viață să mă aștepți pentru tine, doar pentru tine. Nu am încredere să te duc în centrul vechi, fiindcă acolo aproape totul e șubred și stă să cadă, fiindcă centrul vechi sunt eu, fiindcă am o bulină roșie pe trup cât soarele l-a sfințit. Cristian Pavel, din Exerciții de Sinucidere.